գլուխ 5-րդ։ Ձմեռվա մոտենալուն պես Մոլին սկսեց անհանգստության գնալով ավելի շատ առիթներ տալ։ Ամեն օր նա ուշանում էր աշխատանքից, ասելով, թե չէր կարողացել արթնանալ և գանգատվում էր ինչ-որ խորհրդավոր ցավերից, թեպետ հրաշալի ախորժակ ու տեսք ուներ։ Նա աշխատանքից խուսափելու զանազան պատրվակներ էր գտնում և գնում կանգնում էր ջրավազանի ափին, ժամերով հիմարաբար դիտելով սեփական արտացոլումը։ Սակայն լուրեր էին շրջում նաև ավելի լուրջ բանի մասին։ Մի օր, երբ Մոլին, իր երկար պոչ նորորելով ու մի ծղոտ ծամելով զվարթ մտավ բակ, երեխնուկը նրան մի կողմ քաշեց։ «Մոլի», ասաց նա, «ես քեզ շատ լուրջ ասելիք ունեմ. այս առավոտ ես տեսա, թե ինչպես էր դու նայում անասնաֆերման Ֆոքսվուդից բաժանող ցանկապատից այն կողմ. Մյուս կողմում կանգնած էր միստր Փիլքինգտոնի մարդկանցից մեկը, և ես բավական հեռու էի, բայց համարյա վստահ եմ, որ տեսա, թե ինչպես էր նա քեզ հետ խոսում, իսկ դու թույլ էր տալիս քիթդ շոյել. Սա ինչ է նշանակում, Մոլի»։ «Նա ոչինչ չէր անում»։ «Ես չէի, սուտ է»,  գոռաց Մոլին, խլրտալով ու գետինը դոփելով։ «Մոլի, նա իր աչքերիս. կարող ես ազնիվ խոսք տալ, որ այդ մարդը քիթդ չի շոյել»։ «Դա ճիշտ չէ»,  կրկնեց Մոլին, բայց երեկնուկի աչքերին նայել չկարողացավ ու վարգով փախավ դաշտ։ Երեկնուկի մտքով հանկարծ մի վատ բան անցավ։ Առանց մյուսներին որևէ բան ասելու, նա գնաց գոմի Մոլի անկյունը և կճղակով հարդը շրջելով, շաքարի կտորներ ու մի փունջ գունավոր ժապավեններ գտավ։ 3 օր անց Մոլին անհայտացավ։ Մի քանի շաբաթ նրա մասին ոչ մի տեղեկություն չկար, բայց հետո աղավնիները հայտնեցին, որ նրան տեսել են Վիլինգդոնից այն կողմ։ Նա լցված էր, պանդոկի դռանը կանգնած սև ու կարմիր գեղեցիկ մի սայլակի։ Վանդակավոր շալվարով, պանդոկապանի նման գիրուկ կարմրաթուշ մի տղամարդ նրան շաքար էր տալիս և շոյում քիթը։ Նա կոկիկ տեսք ուներ և նրա ճակատին ալ կարմիր ժապավեն էր կապված։ Անասուններից ոչ մեկը այլևս երբեք Մոլիի անունը չտվեց։ Հունվարին սկսվեցին դաժան ցրտերը։ Հողը երկաթի պես կարծրացավ և դաշտերում այլևս աշխատել չէր լինում։ Միտինգների մեծ մասն անցեր կացվում մեծ ամբարում, ուր խոզերը զբաղվում էին գարնանացանի աշխատանքները ծրագրելով։ Բոլորն ընդունում էին, որ խոզերը, բացահայտորեն մյուսներից խելացի լինելով, որոշելու են ֆերմայի գործունեության հետ կապված բոլոր հարցերը, թեև նրանց որոշումներն անպայման պետք է հաստատվեին մեծամասնության քվեարկությամբ։ նման կարգը բավական արդյունավետ կլիներ, եթե չհաշվեինք ձնագնդու ու Նապոլեոնի միջև անընդհատ ծագող տարաձայնությունները։ Այդ երկուսը վիճում էին ցանկացած կետի շուրջ, որը դրա համար հնարավորություններ են ձեռում։ Եթե մեկն առաջարկում էր ավելի շատ գարից անել, մյուսն ավելի շատ վարսակ էր պահանջում։ Իսկ եթե մեկն ասում էր, որ այսինչ դաշտը կաղամբի համար շատ հարմար է, մյուսը հայտարարում էր, որ պտղարմատներից բացի այն ուրիշ ոչ մի բանի պետք չէ։ Ամեն մեկն իր հետևորդներն ուներ, և բանը երբեմն հասնում էր կատաղի վեճերի։ Միտինգների ժամանակ ձնագնդին հաճախ հաղթանակ էր տանում իր փայլուն ելույթներով, սակայն Նապոլեոնն ավելի լավ էր կազմակերպում իր հետևորդներին և մասնավորապես ոչխարներին։ Վերջերս ոչխարները սովորություն էին ձեռք բերել։ Տեղի անտեղի մկկում էին 4 ոտք լավ, 2 ոտք վատ, երբեմն դրանով ընդհատելով միտինգը։ Նկատվել էր նաև, որ առավել հաճախ նրանք այդ անում էին ձնագնդու ճառերի ամենից վճռական պահերին։ Ձնագնդի մանրամասն ուսումնասիրել էր տանը գտնված ֆերմեր հանդեսի 5 համարները և լի էր նորամուծությունների ու բարեփոխումների ծրագրերով։ Նա գիտուն տեսքով խոսում էր դրենաժի, սիլոսի և խարամի մասին և խրթին մի սխեմա էր մշակել, ըստ որի բոլոր անասունները պիտի թրքեին ուղակի դաշտում և ամեն օր տարբեր մի տեղ, պարարտացման գործը հեշտացնելու նպատակով։ Նապոլեոնն անձամբ ոչ մի սխեմա չէր առաջարկում, հանգիստ ասելով, որ ձնագնդու ծրագրերից ոչինչ դուրս չի գա և կարծես սպասողական դիրք էր ընդունել։ Նրանց ամենից սուր վիճաբանությունը ծավալվեց հողմաղացի շուրջը։ Շինություններից քիչ հեռու արոտավայրի մեջ մի փոքրիկ բլուր կար, որը ֆերմայի ամենաբարձր կետն էր։ Տեղանքն ուսումնասիրելով, ծնագնդին հայտարարեց, որ դա իսկը հողմաղացի տեղն է, որի աշխատեցրած դինամոն ֆերմային կապահովի էլեկտրականությամբ։ Դա թույլ կտա լուսավորել ու ձմռանը ջերմացնել գոմերը, ինչպես նաև պտտասղոց, կալսիչ, ճակնդեղակտրիչ ու կթելու էլեկտրական մեքենա բանեցնել։ Անասունները նման բաների մասին երբեք չէին լսել։ Դե ֆերման բավական հետամնաց էր և միայն տարրական մեխանիզմներ ուներ։ Եվ ապշահար ականջ էին դնում։ Իսկ ծնագնդին նորանոր ֆանտաստիկ մեքենաներ էր խոստանում, որոնք պիտի անեին ամբողջ գործը, մինչ անասունները իրենց քեֆին կարածեին կամ ընթերցանությամբ ու բանախոսություններով կզարգացնեին մտավոր ունակությունները։ Մի քանի շաբաթից ծնագնդու հողմաղացի մանրամասը նախագիծը պատրաստ էր։ Մեխանիկական նրբությունները հիմնականում քաղված էին Միստր Ջոնզի 3 գրքերից։ Տնավարության 1000 ու մի պիտանի խորուրդ, ինքնուս որմնադիր և էլեկտրականություն սկսնակների համար։ Ծնագնդին աշխատանոցի էր վերածել և ժամերով փակվում էր նախկին ինկուբատորում, որի հատակի ողորկ տախտակները շատ հարմար էին վրան գծելու համար։ Բաց գրքերը քարով սեղմած, նա արագ-արագ հետ ու առաջ էր անում, տոտիկի հոդերի միջև բռնած կավիճով գծեր քաշելով ու բավականությունից խռնչալով։ Աստիճանաբար ուրվագծվեց լծակների ու ատամնանիվների խրթին մի կուտակում, որը մնացած անասունների համար բացարձակապես անընթեռնելի էր և միևնույն ժամանակ խիստ տպավորիչ։ Բոլոր նորական առնվազն մեկ անգամ գալիս էին ծնագնդու գծածը նայելու։ Գալիս էին անգամ հավերն ու բադերը, ճանալով չտրորել կավճե գծերը։ Այդ ամենին անմասն էր մնում միայն Նապոլյոնը, որը հենց սկզբից հակադրվել էր հողմաղացի գաղափարին։ Բայց եւ այնպես, մի օր նա անսպասելիորեն եկավ նախագիծն ուսումնասիրելու։ Նա մռայլ հետ ու առաջ արեց ինկուբատորով մեկ, ուշադիր զննեց ամեն մանրամասն, մի երկու տեղ նույնիսկ հոտոտեց ու կանգ առավ, աչքի տակից որոշ ժամանակ գնահատելով տեսածը։ Ապա հանկարծ ոտքը բարձրացրեց և նախագծի վրա միզելով, առանց որևէ բան ասելու դուրս եկավ։ Հողմաղացի վերաբերյալ ֆերմայի կարծիքները կիսվել էին։ Ձնագնդին չէր ժխտում, որ այն կառուցելը հեշտ գործ չէ։ Հարկ էր լինելու քար կտրել, շարել պատերը ու առագաստ կարել, որից հետո գալու էր դինամոյի և հաղորդալարերի հերթը։ Թե որտեղից էին դրանք ճարելու, նա չասաց։ Սակայն ձնագնդին պնդում էր, որ այդ ամեն իրագործելի է մեկ տարվա ընթացքում, որից հետո, ասաց նա, այնքան ժամանակ կխնայվեր, որ անասունները կաշխատեին շաբաթական ընդամենը 3 օր։ Մյուս կողմից Նապոլյոն առարկում էր, որ ներկայիս հրատապ պահանջը սննդի արտադրության ավելացումն է, իսկ եթե ժամանակը վատտվի հողմաղացի վրա, բոլորը վերջում սովամահ կլինեն։ Անասունները բաժանվեցին 2 խմբավորման հետևյալ նշանաբաններով. կեցե ձնագնդին և երրորդի աշխատանքային շաբաթը, և կեցե Նապոլյոնը և լիքը կերակրատաշտը։ Բենյամինը միակ անասուն էր, որը ոչ մի խմբավորման չհարեց։ Նա ոչ հավատում էր կերակրի գալիք առատությանը, ոչ էլ նրան, որ հողմաղացն աշխատանք կխնայի։ «Հողմաղացով թե առանց դրա», ասում էր նա, «կյանքը կմնա առաջվա պես, այսինքն վատ»։ Հողմաղացից զատ ծակել էր նաև ֆերմայի պաշտպանության հարցը։ Բոլորը հասկանում էին, որ գոմի ճակատամարտում պարտություն կրելով հանդերձ, մարդիկ կարող են ֆերման վերականգնելու և Ջոնզին վերադարձնելու մի ավելի նոր վճռական փորձ ձեռնարկել։ Նրանք լուրջ առիթներ ունեին այդ անելու, քանի որ մարդկանց պարտության լուրը տարածվել էր երկրամասով մեկ, և հարևան տնտեսությունների անասունները նախկինից ավելի անհնազանդ էին դարձել։ Այդ հարցում, ինչպես միշտ, ձնագնդին և Նապոլյոնը տարաձայնություններ ունեին։ Ըստ Նապոլյոնի, անասունները պետք է հրազեն ճարեին ու վարժվեին այն գործածելուն։ Ըստ ձնագնդու, անհրաժեշտ էր գնալով ավելի շատ աղավնիներ ուղարկել հարևան ֆերմաների անասուններին ապսամբության կոչելու։ Մեկի կռվանն այն էր, որ եթե անասունները չկարողացան պաշտպանվել, նրանց անխուսափելիորեն նորից կստրկացնեն։ Մյուսը պնդում էր, որ եթե ամենուր ապստամբություններ ծակեն, պաշտպանվելու կարիք չի լինի։ Անասուններն ականջ էին դնում մեկ Նապոլեոնին, մեկ ծնագնդուն, և չէին կարողանում որոշել, թե ով է ճիշտը։ Հաստորեն, նրանք ամեն անգամ համաձայն էին նրա հետ, ով խոսում էր տվյալ պահին։ Վերջապես հասավ այն օրը, երբ ծնագնդու նախագիծը ավարտված էր։ Հաջորդ կիրակի օրվա միտինգին քվեարկության էր դրվելու հողմահացի աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտության հարցը։ Երբ անասունները հավաքվեցին ամբարում, ծնագնդին ոտքի կանգնեց, և չնայած տեղ-տեղ ոչխարների մկկոցին, շարադրեց կառույցի անհրաժեշտության իր փաստարկները։ Ապա պատասխան խոսքով հանդես եկավ Նապոլեոնը։ Նա շատ հանգիստ ասաց, որ հողմաղացի գաղափարը անհեթեթություն է, և խորուր տալով դրա օգտին չքվյարկել, նստեց իր տեղը։ Նա կես րոպե էլ չխոսեց, և թվում էր, թե գրեթե անտարբեր է իր ասացի թողած տպավորությանը։ Այստեղ ծնագնդին ոտքի ցատկեց, և ոչխարներին լրացնելով, բոլորին դիմեց բոցաշունչ իր կոչով, հոգուտ հողմաղացի։ Մինչ այդ անասունների նախապատվությունները բաշխված էին հավասարապես, բայց ծնագնդու պերճախոսությունը շատ չանցած գրավեց նրանց։ Վարվրուն նախադասություններով նա պատկերեց ֆերմայի կյանքը այն բանից հետո, երբ ծանր աշխատանքի բերք ընկնի անասունների ուսերից։ Նրա երևակայությունն այս անգամ տարածվեց սղոցներից ու ճակնդեղ կտրիչներից շատ ավելի հեռու։ «Էլեկտրականությունը», ասաց նա, «կարող է աշխատեցնել գութաններ, խոփեր, ճմլիչներ, հնձող ու դիզող մեքենաներ, և բացի այդ, սեփական լույսով, ջերմությամբ և տաք հուսարը ջրով ապահովել ամեն անասունի անկյուն»։ Երբ նա ավարտեց իր խոսքը, ոչ մի կասկած այլևս չկար, թե ում օգտին կանցնի քվեարկությունը։ Սակայն նույն այդ պահին ոտքի կանգնեց Նապոլեոնը, և կողքից տարօրինակ մի հայացք նետելով ծնագնդու վրա, արտասովոր զիլ մի վնգստոց արձակեց, որի նմանը մինչ այդ նրանից ոչ ոք չէր լսել։ Դրսից լսվեց սոսկալի մի հաչոց, և պղնձե վզնոցներով ինը ահռելի շուն ներս նետվեցին ամբար։ Նրանք հարձակվեցին ուղիղ ծնագնդու վրա, որը ճիշտ ժամանակին վեր թռավ, ահարկու երախներից մազապուրց լինելու համար։ Հաջորդ պահին նա արդեն դռնից դուրս նետվեց, շները հետևից։ Անխոս զարմանքով ու երկյուղացությամբ անասունները խմբվեցին դռան մոտ։ Ծնագնդին արոտի երկայնքով վազում էր դեպի ճանապարհը։ Նա սուրում էր միայն խոզին վայել ավյունով, սակայն շները հետ չէին մնում։ Մի պահ նա սայթաքեց և թվում էր, թե ուր որ է զոհ կգնա։ Թեև նա վեր ցատկեց ու վազեց ավելի արագ, քան երբևէ, բայց շները շուտով կրկին վրա հասան։ Նրանցից մեկը քիչ էր մնում, երախը փակեր ծնագնդու պոչին, բայց նա վերջին վայրկյանին հազիվ հաս հասցրեց պոչը փախցնել։ Ապա նոր թափով նետվեց առաջ, և մի երկու մատնաչափի առավելությամբ դուրս պրծավ ցանկապատի անցքից ու այլևս չերևաց։ Լուռ ու հաբեկված անասունները գլխիկոր ներս մտան ամբար։ Քիչ անց վազքով վերադարձան նաև շները։ Սկզբում ոչ ոք չէր հասկանում, թե դրանք որտեղից են հայտնվել, բայց շուտով պարզվեց, որ դրանք Նապոլեոնի կողմից մայրերից խլած և անձամբ դաստիարակած լակոտներն են։ Չնայած նրանք դեռ լրիվ հասակ չէին առել, բայց ամեհի շներ էին, գայլերի պես կատաղի տեսքով։ Բոլորը նկատեցին, որ նրանք Նապոլեոնից չեն հեռանում, և նրան տեսնելուն պես պոչ են խաղացնում, ինչպես մինչ այդ շներն անում էին Ջոնզի ներկայությամբ։ Նապոլեոնը շների ուղեկցությամբ բարձրացել էր այն հարթակը, ուր ժամանակին իր ճառն էր արտասանել գնդապետը։ Նա ազդարարեց, որ այսուհետև կիրակնորյա միտինգներ չեն լինի։ «Դրանք ժամանակի ավելորդ վատնում են», ասաց նա։ «Առաջիկայում ֆերմայի տնտեսության հետ կապված բոլոր հարցերը կլուծվեն խոզերի հատուկ կոմիտեի կողմից, որի նախագահը լինելու է ինքը։ Կոմիտեի դռնփակ նիստերի որոշումները կհաղորդվեն նաև մնացածներին»։ Անասուններն առաջվա պես կիրակի առավոտյան կհավաքվեն դրոշի արարողությանը, Անգլիայի գազանները երգելու և շաբաթական հանձնարարություններ ստանալու, սակայն քննարկումներ այլևս չեն լինի։ Չնայած ծնագնդու վտարման առաջացրած շփոթությանը, անասուններն այդ հայտարարությունից սրտնեղեցին։ Նրանցից ոմանք անգամ կբողոքեին, եթե կարողանային գտնել ճիշտ փաստարկները։ Նույնիսկ դմբուզը աղոտ մի անհանգստություն էր զգում։ Նա ականջները հետ տարավ, մի երկու անգամ թափահարեց իր բաշը և ճգնեց մտքերն իմի բերել, բայց ի վերջո ոչ մի ասելիք չգտավ։ Բայց եվ այնպես, հենց խոզերից ոմանք ավելի ակտիվ գտնվեցին։ Դժգոհության սուր վնգստոցներով առաջին շարքից վեր թռան 4 երիտասարդ գոճի, և բոլորը միանգամից սկսեցին խոսել։ Իսկ ունև էդ, Նապոլյոնի շուրջը նստած շներն ասպասելի բարձր ու սպառնալից գրմռոց արձակեցին, և խոզերը սսկված նստեցին իրենց տեղերը։ Դրանից հետո ոչխարները բարձրաձայն պորտկացին, 4 ոտք լավ, 2 ոտք վատ, որը շարունակվեց 40 ժամից ավել, վերջ դնելով որևէ քննարկության հնարավորությանը։ Որոշ ժամանակ անց զռանին ուղարկեցին մնացածներին բացատրելու նոր կարգը։
«Ընկերներ», ասաց նա, «հուսով եմ, որ ամեն կենթանի ըստ արժանվույն գնահատեց ընկեր Նապոլյոնի անձնվիրությունը, որով նա իր ուսերին հավելյալ աշխատանք բարդեց. մի կարծեք, ընկերներ, թե առաջնորդելը հաճույք է. ընդհակառակը, դա ծանր և խորին մի պատասխանատվություն է. ոչ ոք վստահ չէ ընկեր Նապոլյոնից առավել, որ բոլոր անասունները հավասար են. նա ավելի քան ուրախ կլիներ ձեզ տրամադրել սեփական որոշումներ ընդունելու հնարավորությունը. բայց երբեմն, ընկերներ, դուք կարող եք նաև սխալ որոշումներ ընդունել. պատկերացնում եք, դա մեզ ուր կհասցնի. ենթադրենք, թե դուք որոշեիք հետևել ձնագնդուն, իր հողմաղացի ցնորական ծրագրով. ցնագնդուն, որ ինչպես հիմա գիտենք, ոչրագործից ոչնչով չէր տարբերվում. նա քաջ կռվում էր գոմի ճակատամարտում, ասաց ինչ-որ մեկը։ «Քաջությունը բավական չէ», ասաց զռանը։ «Նվիրվածությունն ու հնազանդությունը շատ ավելի կարևոր են. ինչ վերաբերում է գոմի ճակատամարտին, ապա հավատացած եմ, կգա այն ժամանակը, երբ մենք կհասկանանք, որ նրա դերը այդ ճակատամարտում խիստ չափազանցված էր. կարգապահություն, ընկերներ, երկաթյա կարգապահություն. ահա այսօրվա մեր նշանաբանը. մի սխալ քայլ, և մեր թշնամիները չեն հապաղի առիթից օգտվել. ի՞նչ խոսք, ընկերներ, որ դուք չեք ուզում Ջոնզի վերադարձը»։
Եվ վերստին այդ փաստարկն անառարկելի էր։ Ոչ ոք իհարկե Ջոնզի վերադարձը չէր ուզում։ Եթե կիրակնորյա քննարկումները կարող էին դրան նպաստել, ուրեմն քննարկումները պետք է դադարեցվեին։ Դմբուզը, որն արդեն ժամանակ էր ունեցել ամեն ինչ կշռադատելու, իմի բերեց ընդհանուր տրամադրությունը, ասելով, «Եթե ընկեր Նապոլյոն այդպես է ասում, ուրեմն ճիշտը դա է»։ Այնուհետև նա որդեգրեց հետևյալ ասույթը. «Նապոլյոնը միշտ ճիշտ է, միացնելով այն իր անձնական նշանաբանին. ես ավելի եռանդուն կաշխատեմ»։ Եղանակն արդեն փոխվում էր։ Հասել էր գարնանային հերկի ժամանակը։ Ինկուբատորը, որտեղ ձնագնդին ստեղծում էր հողմաղացի իր ծրագիրը, կողպվել էր։ Ենթադրվում էր, որ նախագիծը ջնջված է։ Ամեն կիրակի, առավոտյան ժամը 10-ին, անասունները հավաքվում էին մեծ ամբարում հրահանգներ ստանալու։ Ձեր գնդապետի գանգը պարտեզից հողահան էր արվել, և այժմ տեղակայված էր դրոշի տակ, կոճղի վրա։ Դրոշի բարձրացումից հետո, նախքան ամբար մտնելը, անասունները պարտավոր էին շարք կազմած պատշաճ հարգանքով անցնել գանգի կողքով։ Նրանք այլևս բոլորը միասին չէին նստում, ինչպես առաջներում։ Նապոլյոնը, զռանը և մինիմուս անունով մի խոզ, որը բանաստեղծություններ ու երգեր կազմելու ակնառու ձիրք էր դրսևորել, նստում էին հարթակի առջևում, 9 շների միջև, մինչ մյուս խոզերը տեղավորվում էին նրանց հետևում։ Մնացած անասունները նստում էին ամբարում, դեմքով դեպի հարթակը։ Նապոլյոնը բռի զինվորական ոճով շարադրում էր շաբաթվա առաջադրանքը։ Եվ մեկ անգամ Անգլիայի գազանները երգելով, բոլոր անասունները ծրվում էին։ Ձնագնդու վտարման 3-րդ կիրակի օրը անասունները որոշ զարմանքով Նապոլյոնից տեղեկացան, որ հողմաղացն այնուամենայնիվ կառուցվելու է։ նա ոչ մի բացատրություն չտվեց։ Պարզապես անասուններին զգուշացնելով, որ հավելյալ այդ նախաձեռնությունը շատ ծանր աշխատանք է պահանջելու, և կարող է անգամ անհրաժեշտություն ծագել օրաբաժինները կրճատելու։ Ինչևէ, նախագծերն արդեն պատրաստ էին։ Դրանով վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում զբաղվել էր խոզերի հատուկ մի հանձնաժողով։ Հողմաղացի և օժանդակ կառույցների շինարարությունը նախատեսված էր ավարտել 2 տարում։ Երեկոյան զռանը մյուս անասուններին ներքին կարգով բացատրեց, որ իրականում Նապոլյոնը հողմաղացի ծրագրին երբեք դեմ չի եղել։ Ընդհակառակը, այդ գաղափարը սկզբում առաջ է քաշել հենց նա, և ինկուբատորի հատակին ձնագնդու գծած նախագիծը պարզապես գողացված էր Նապոլյոնի թղթերից։ Փաստորեն, հողմաղացը հենց Նապոլյոնի գյուտն է։ «Ապա ինչու էր նա», հարցրեց մեկը, «հողմաղացին այդքան կրքոտ առարկում»։ «Դա», խորհրդավոր տեսքով բացատրեց Զռանը, «Նապոլյոնի խորամանկությունն էր. Նա ձևացրել էր հողմաղացին դեմ լինել, պարզապես ազատվելու համար ձնագնդուց, որը վտանգավոր տարր էր, վնասակար ազդեցությունների կրող. Այժմ, երբ ձնագնդին այլևս չի խանգարում, ծրագիրը կարելի է իրականացնել առանց նրա միջամտության»։ «Դա», ասաց Զռանը, «կոչվում է տակտիկա»։ Նա մի քանի անգամ կրկնեց. «Տակտիկա, ընկերներ, տակտիկա»։ Դեսուդեն անելով և ուրախ քրքիջով շարժելով պոչը, անասունները վստահ չէին, թե հասկացել են այդ բառի իմաստը։ Սակայն Զռանի խոսքն այնքան համոզիչ էր, իսկ կողքին պատահաբար հայտնված 3 շներն այնքան սպառնալից էին գրմռում, որ բացատրությունն առանց ավելորդ հարցերի ընդունվեց։